Salom azizlar. Muqaddas kalom bizga yerdagi hayotning qanchalar qisqa vaqtinchalik va o'tkinchi tabiati borligi to'g'risida metafora, ya'ni o'xshatishlarga to'ladir. Hayot tuman tez yuguruvchi, nafas va bir oz tutun kabi tasvirlangan. Muqaddas kalomdagi Ayub payg'ambar kitobida shunday yozilgan. Biz kechagina tug'ilgan edik. Bizning yer yuzidagi kunlarimiz xuddi soyadek o'tkinchidir. Hayotingizdan samarali foydalanmoqchi bo'lsangiz, ikki haqiqatni unutmasligingiz kerak. Birinchisi, abadiyat bilan taqqoslaganda hayot juda qisqa. Ikkinchidan, yer faqatgina vaqtinchalik turar joy xolos. Siz bu joyda uzoq bo'lmaysiz. Shuning uchun unga yopishib olmang. Hayotni Xudo ko'rganidek ko'rishni undan so'rang. Dovud shunday ibodat qilgandi. Aytgil Xudovand, umrim qazosin. Kunlarim sanog'i necha ekan? Nechog'lik foniy ekanman bilayin. Muqaddas kalom takror-takror hayotni vaqtinchalik o'zga yurtda yashashga qiyoslaydi. Bu sizning abadiy uyingiz yoki oxirgi manzilingiz emas. Siz faqatgina o'tib boryapsiz. Faqatgina tashrif buyuryapsiz. Muqaddas kalom bizning hayotdagi qisqagina tashrifimizni ifodalash uchun begona ziyoratchi, chetellik, notanish, tashrif buyuruvchi va sayohatchi kabi so'zlardan foydalanadi. Dovud shunday degan: "Men bu dunyoda musofirman." Va Butrus xitob qilib: "Xudoga sizlar otamiz deb murojaat qilar ekansiz, u holda musofirchilik davringizda Xudodan qo'rqib yashanglar." Masxiylar jannat fuqaroligini eslatib turuvchi ruhiy green kartalarni olib yurishlari darkor. Xudo uning bolalariga hayot haqida ishonmaydigan kishilardan boshqacha fikrlashini aytadi. Ular yerdagi narsalar haqidagina o'ylaydilar. Bizlarning vatanimiz esa osmondadir. Haqiqiy ishonuvchilar hayotda biz ushbu sayyorada birozgina yashashimizdan ko'ra ko'proq narsa borligini tushunishadi. Sizning shaxsiyatingiz abadiyatda va ona yurtingiz jannatdir. Qachonki ushbu haqiqatni tushunib yetsangiz, siz bu hayotda hammasi bo'lish kerak degan xavotirlanishdan to'xtaysiz. Xudo bizning shu joyda va hozir yashab atrofimizdagi dunyoga xos qadriyatlarni, ya'ni prioritetlarni va hayot tarzini o'zlashtirishimiz xafiga qo'pol munosabatda bo'ladi. Biz dunyo vasvasalariga suzilsak, Xudo buni ruhiy zino deb ataydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ey vafosizlar, dunyo bilan do'stlik Xudoga dushmanlik ekanligini bilmaysizlarmi? Kim dunyo bilan do'st bo'lishni istasa, Xudoga dushman bo'ladi." Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Biz Masih uchun elchilik qilyapmiz." Afsuski, ko'pgina masxiylar o'z shohlarini va uning shohligiga xiyonat qildilar. Ular yerda yashaganimiz uchun yer bizning uyimizdir degan ahmoqona xulosaga keldilar. Bunday emas. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ey sevganlarim, sizlardan o'tinib so'rayman. Jonga qarshi kurashadigan nafs ehtiroslaridan saqlaninglar, chunki siz bu dunyoda g'aribu musofirsizlar." Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.